fitiavan'Andriamanitra ka tia niparitaka ety amintsika izany fitiavana izany. Anenika ny fiainantsika manontolo. Na mety hiteraka fifanoerana aza izany indraindray ho an'izay tsy mahay mandray azy sy tsy miaina izany tsara. Mahakasika izany indrindra ny evanjely henontsika izao. Mahatoky ny lahatra ary tompo ary mafiorina mandrakizay alao valo. Evanjely masina no sorata amin'ny masindalioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny dimampolo.
Tamin'ny izany andro izany niteny tamin'ny mpianany Jesosy nanao hoe, tonga any mpiafo ety ambonin'ny tany aho ka kory ty faniriko mba hiretany izany sahady, ary manana batemy anaovana batemy ahy koa aho ka ory manao ahoana aho ambara-pahatanteraka izany? Moa ataonareo fa tonga hitondra fihavanana ety an-tany aho? Tsia, hoy izaho aminareo fa fampisarahana aza, satria hatramin'izao raha olona dimy hatrano iray dia anao an-daniny ka hifanohitra ny telo amin'ny roa ary ny roa amin'ny telo, ny ray amin'ny zanany lahy ary ny zanaka lahy amin'ny rainy, ny reny amin'ny zanany vavy ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ny rafozam-bavy amin'ny vinatony vavy ary ny vinaty vavy amin'ny rafozany vavy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Mahamay mandrakariva ny afo ka manazava sy mandoro ary manadio izay misy azy. Ny fanahin'i Jesosy fitiavana no afo nentiny tety amintsika ka tia niredareda mandrakariva izany. Tia nanazava aloha fa ho andoro ny aretin-dratsy ny fahotana izay milalao azo no omay. Ny tena mafy anefa tsy matahotra afo fa vao maika aza diovina ka lasa mamirapiratra. Miseho no maizy azy toy ny volamena ahofana amin'ny afo aloha ka may ny loto fa ny tena izy sisa hiteo. Eto izao a, tonga ny mpiafo ety ambonin'ny tany izy Kristy ka kory ty faniriny mba hiretany izany. Afo manazava sy mandoro ary mandio antsika. Koa baribarina izany afo izany ny lotony fankahalana, fisaraha, fanavaka va, fifandrafina, fialonana. Hany ka na iray trano ny mpiavana mety hifandrafy. Izay ilay lazainy Jesosy eto. Koa ilaina ny afo tsy anetroka na itsy lopolopo na mandavenina fa irehetra iredareda sy mivaivay. Fa afo-pitiavana io fa tsy afo-pankahalana, izay mitakosina ny faharatsiana ka doran'io afo io no maika isara-bazana. Fa izay mahay mandray io afo io kosa satria mafy tsy miontsina akory vao maika aza anamafy ny fihavanana mampe fiankatiavana. Izany hoe izay miaina ny tena fitiavana vao maika mahazo aina mandray ty afo-pitiavana ity. Fa izay feno lolopo sy manao folentika dia handrodrotra handrobona fisarahana mampialonana ka hamono fifandrafesana sy ady an-trano, vokany mifampiandana, mifanao ankolafina, mizarazara. Izany rehetra izany no tsy maintsy dorana. Mety mahatonga ny ady akoatra ny fialonana dia samy mety tsy te ho diso, tsy mahay mifandefitra, mifampiandrika endritoana, mifampitsikilo, mifampitsikery, ny ampipodisy toera, hany ka tsy mahay mijery hafa afa-tsy ny lafy ratsiny aman'olona sady jerena amin'ny lopy azy mba hitatra sy ongeza. Izany hoe mahay mampitombo fa ny an'ny tena ihany no asandratra sy aindraindra nahita sy tsapa aza fa ratsy. Mila elana izany rehetra izany fa ratsy sy mahavanin-doza. Izao koa mahazo irika ny ratsy, mahazo aina ny demony rehefa misy ady sy fialona na mampifandira. Azo miaina vahany izany izy. Izao no azo atao. Na ny amin'ny tany ngiaza ny fankahalana aza ambolena fitiavana, mety ioty izany ihany raha maharitra. Vokatr'ilay afo koa izany. Koa tsy ny hahafantatra hoe iza no mifanandrina vao taitra fa basa efa natifitra havana io dia mirangaranga ka leo misorokary toy izay mitsabo. Amin'izay mety ny mialabala fa raran'izay mbola miditra ihany nefa fantatra fa mandozo. Manarak'izany tsy ho an'ny olona fotsiny fa ety ambonin'ny tany mihitsy no nanompahazan'i Jesosy ity afo ity, ka koatra ny fifandraisan'ny samy olona eo koa ny fifandraisana amin'ny zavaboary hafa mba hahatsara ity tranobe imbonana ity. Satria tokoa tsy ny olona ihany no zava-boarin'andriamanitra fa mbola misy hafa koa, ka tsara tokoa ny mandrindra fihavanana amin'izy ireny, na biby izany, na zava-maniry, na tany sy ireo rehetra misy eo aminy. Koa fa dina mihitsy ny manimba ireny, toy ny doro tanety, ny mamonomono biby fahatany, ny mandoto tontolo iainana, fa pozina manimba ny tany beombonana izany. Zava-boarin'andriamanitra natao iainantsika, ny afo-pitiavana anao ka andrehitra antsika fa tsy ny lehilafo manimba ny tany toy izany. Maretarisika rehetra. Amen.